Milé sestry a bratři, milí přátelé, přeji vám ještě jednou dobré ráno. Děti a mládežníci nám před chvílí opravdu skvěle plasticky předvedli, jak to asi vypadalo, když Pavel navštívil Jeruzalém. A mě zaujala právě ta věta, kterou k němu Bůh v noci promluvil.
Buď statečný, Pavle, jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě.
Bůh Pavlovi řekl, a nevím, jestli vás to zaujalo tak jako mě, že musí svědčit. Co to s vámi udělá, když řeknu, ne že máme, ale že musíme svědčit. Řeknu, musíš svědčit. Co se vám prožene hlavou v tu chvíli, když řeknu, tak má někdo svědectví, to ještě jde, to je obecné, tam ještě se nemusíme hlásit. Ale řeknu, Petře, Honzo, musíš přijít a říct svědectví. Já myslím, že v tom asi podobně nemusíš. To byl příklad. Že asi hned v hlavě se nám proběhne, musíš evangelizovat, že si řekneme, no to ne, to takhle nejde přece, takhle najednou, na to nemám, to nedám, to nemůžu, nedokážu. Pod slovem svědčit nebo evangelizovat si běžný křesťan představí, že to znamená jít na ulici, zastavovat cizí lidi a oslovovat je. A není divu, že většině lidí to připadá, že nás to prostě vyleká. Takhle svědčit, takhle evangelizovat. A podle této představy, že toto znamená svědectví nebo evangelizace, tak potom mnozí křesťané, a zkuste se zamyslet, jestli to třeba není váš případ, žijí v permanentním pocitu viny a nedostatečnosti. Měl bych svědčit a nedělám to. Měl bych evangelizovat, ale nedělám to. Až to může vést takovému, řekl bych, sebemrskačskému vyznání, že no tak já nesvědčím, neevangelizuju, náš sbor nechodí na ulice, tak vlastně nesvědčí, neevangelizuje. Já bych rád, abychom dnes se podívali ještě jednou na ten příběh Pavla, abychom byli osvobozeni od falešného pocitu viny a abychom si narovnali zkreslené představy o tom, co to znamená svědčit a evangelizovat. Nejdřív se podívejme, to je první věc, jak Pavel svědčil v Jeruzalémě. Je to ve Skutcích od 21. kapitoly, když si otevřete, kdo máte Nový zákon, 21. kapitolu do té 23., kde potom vlastně Pán Bůh k Pavlovi promluví. Já jsem si položil otázku, jak Pavel řekl, jako jsi svědčil Jeruzalémě, musíš svědčit i v Římě. Jak Pavel svědčil Jeruzalémě. A tak jsem to prošel, celé pročetl podrobně tu 21. až 23. kapitolu, abych zmapoval ten Pavlův pohyb a vyšlo mi tohleto. 21. kapitola v 17. verši, tak tam Pavel, čteme vlastně, že Pavel se dostal do Jeruzaléma, přišel tam s malou skupinkou bratří. Druhý den se sešel s dalšími bratřími, vyprávěl jim o tom, co Bůh skrze ně dělal, jak sloužil, kde všude byl. Bratři usoudili, že by bylo dobře, kdyby dal najevo nějakou přináležitost, aby tedy se spolu s některými jinými, kteří byli připraveni, aby se zasvětil, takový tradiční způsob odevzdání se Bohu, jak to Židé tenkrát měli. Pavel souhlasil, takže příští den, to jsme den 3, příští den, 26. verš, Pavel vzal ty muže k sobě a na druhý den se s nimi dal očistit. Dál tam čteme, že to očišťování mělo trvat týden a neuplynul ani celý týden a už tam vzniklo pozdvižení, protože údajně Pavel, že tam přivedl nějaké řeky do chrámu, znečistil ho, takže se tam rozšířily takové nějaké pomluvy. Ve skutečnosti Pavel nic takového neudělal. To byli Židé, se kterými tam šel. Nicméně se seběhl lid a byla z toho šarvátka, Dav ho chtěl zabít, takže se to dověděl velitel římské posádky, poslal vojáky, oni ho zachránili. Pavel měl krátké svědectví, to jste viděli, velmi plasticky, že bylo krátké, protože oni ho nenechali domluvit, zase na něj vrhli. Takže znovu velitel ho nechal odvést do bezpečí. Claudius Lysias, tak se jmenoval, ten velitel v hodnosti asi tak dnešního plukovníka, 600 až 1000 mužů měl pod sebou, možná by to mohl být i generál, plukovník, nebo podplukovník, generál ne, 1000 mužů, dobře. Tak to dneska česká armáda má tak málo vojáků, že nad tisícovkou jsou brigádní generálové. Tam měli ty, no to je jedno, nebudeme to příliš pasovat do dnešní doby, má titul tisícník, jako byl setník, že jo, tak tady má titul tisícník, ale už to byl to opravdu velitel celé římské posádky v Jeruzalémě, to znamená, to byl člověk, který měl autoritu, který měl vysoké postavení, tak k němu vzal si ho, zjistil si, že to tedy není nějaký egyptský buřič, a když dal s Pavlem řeč, tak najednou byl překvapen, že Pavel je římský občan, dal se s ním do řeči, něco maličko, jak mohla vypadat ta konverzace, tak jsme viděli. Následující den Pavel dostal možnost vystoupit před veleradou, ale kvůli pozdvižení ho vojáci znovu odvedli do kasáren, a protože vyšel plán na jeho likvidaci, tak velitel ho ještě v noci, ve 3 hodiny ráno, tak ho nechal dopravit do římské pevnosti Antipatris, kde byl v bezpečí před všemi atentátníky. Takže suma sumárum, možná to bylo jenom něco maličko přes týden, žádná dlouhá doba. A co Pavel vlastně za tu dobu stihl? V čem spočívalo jeho svědectví? To byla ta moje původní otázka. Takže sešel se s bratry a vyprávěl jim o své službě, šel s dalšími do chrámu vykonat obřad očištění, promluvil ke shromážděním židům o tom, jak se setkal s Kristem, pohovořil se setníkem a s tím generálem, představil se jim a promluvil před veleradou o teologických aspektech vzkříšení. Pravda, některé chvíle byly nebezpečné, šlo mu o život, proto to povzbuzení ke statečnosti, tenkrát byla jiná doba, ale když srovnávám Pavla, to, jak on svědčil, tak tam nevidím žádnou nějakou křeč, nějaké sebepřemáhání, že by si Pavel řekl, měl bych evangelizovat, tak teda půjdu. Ne. Pavel prostě v každé situaci, do které se dostal, tak využil příležitost, aby řekl to, co prožil s Ježíšem. Úplně přirozeně, ať to bylo s bratřími, nebo ať to bylo s tím v rozhovoru s tím setníkem, anebo když potom vystoupil před veleradou. Nic z toho nebyla taková ta klasická evangelizace, jak my to máme v hlavách, že to znamená jít někam na náměstí a tam uspořádat nějaké shromáždění, vyrazit do ulic, tahat neznámé lidi za rukáv. Vidíme, že to bylo naopak, že lidé tahali Pavla za rukáv, aby se dověděli, co tedy je zač. Vyzývali ho, ať obhájí svoje svědectví. Tady musím říct suvku, samozřejmě Pavel uměl jít k řece, na náměstí, v Aténách a tam začít mluvit k neznámým lidem. Samozřejmě Pavel byl apoštol, byl vynikající řečník, byl to člověk povolaný k této službě, takže on to samozřejmě uměl, abyste mi rozuměli, že já tuto službu nebo tuto formu zvěstování evangelia samozřejmě. Ale o co mi jde? Tady vlastně v tom oddílu, kde je Pavel v Jeruzalémě, tak on docela přirozeně, do jaké se dostane situace, kam přijde, tak říká, co pro něj udělal Ježíš. A tím se dostávám k bodu 2. Co nová smlouva skutečně říká o evangelizaci? Když řeknu evangelizace, tak znova, jaké máte pocity? Většina lidí má zkreslenou představu, protože si představí, že evangelizace rovná se buď za A speciální shromáždění, kam se pozvou nevěřící lidé a tam se jim teda zvěstuje že jsou hříšní a že by se měli obrátit. A nebo to znamená za B, postávat na náměstí nebo chodit někde po ulici a oslovovat neznámé lidi. To je běžná představa průměrného křesťana evangelizace. Ale to, co bych chtěl dneska říct, je, že ani jedna z těchto představ neodpovídá tomu, co nová smlouva říká, že znamená evangelizovat. A ještě jednou řeknu tu jednu vsuvku, abyste viděli, že nechci mluvit nějak jednostranně. Aby si někdo nemyslel, že mluvím proti shromáždění, kdy se udělá shromáždění a pozvou se nevěřící a káže se evangelium. Nemám nic proti tomu. Stejně jako nemám nic proti tomu, když někdo jde na ulici, oslovuje neznámé lidi. Je to skvělé, kdo to umí, je to výborné. A určitě tak se může dostat zvěst o Ježíši k mnoha lidem. Takže pokud to děláš, v tom pokračuj. Nemluvím proti tomu, musím to speciálně zdůraznit. Modlím se za ty, kteří to umějí a kéž jim Pán v tom požehná. A to, co chci vysvětlit, je, že pokud slovo evangelizace rozumíme výlučně takhle, tak jsme vedle, to není takhle v Novém zákoně. Pokud to používáme takhle, tak můžeme, ale musíme si být vědomí, že tím měníme význam toho slova. Původní význam slova euangelion, to už znáte. Dobrá, radostná zpráva. Angelos je posel, angelion poselství. Takže radostná, dobrá zpráva. A to sloveso euangelizo znamená prostě říkat nebo přinášet dobrou zprávu. Říkat radostnou zprávu. Nic víc a nic méně. V tom slově evangelizovat není žádná křeč, žádné násilí, nějaké sebezapírání, není v tom pocit viny, není v tom žádná trapnost, není v tom pocit nedostatečnosti. Naopak, v tom slově evangelizovat. A asi bychom to měli říkat česky. Říkat dobrou zprávu, přinášet dobrou zprávu. To je slovo, které je nabité pozitivní energií, pokojem, radostí, svobodou. Když za někým přijdu a řeknu, mám pro tebe dobrou zprávu, no tak jak se budete cítit? Vyděsíte se. Řekne si, já, co mi chce říct? Něco jsem neudělal, něco jsem zapomněl. Vůbec ne. No tak povídej, co? No, co mi řekneš? Přinášet dobrou zprávu, říkat radostnou zprávu, to je evangelizace. Evangelizovat znamená říkat lidem dobré věci, příjemné věci, které jsem prožil s Ježíšem. Tak to dělal Pán Ježíš. Mohli bychom najít víc, já jsem tady jedno místo vybral, Matouš 4:23. O něm je napsáno, že procházel celou Galileí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost lidu. Hlásal evangelium království. Sděloval jim dobrou zprávu, radostnou zprávu o Božím království. Žádný stres, žádný tlak na povinnost, žádné břemeno, musíš evangelizovat. Když nechodíš na ulici, tak neevangelizuješ. Přátelé, skutečný význam, biblický význam, novozákonní, novosmluvní význam slova evangelizovat je prostě sdílet to dobré, co jsem přijal od Ježíše. To dobré, co jsem poznal. Je to dobrá zpráva, jak mě Ježíš vysvobodil a jak změnil můj život. Apoštol Pavel, když byl v Jeruzalémě, sdílel ty radostné zprávy, čteme nejdřív s malou skupinkou přátel, potom s větší skupinou, se kterou šel do chrámu, na ulici těm, kteří mu chtěli ublížit, tak říkali, jak potkal Ježíše a jaká to byla úžasná věc. Když se postavil před velradou, tak, nebo případně potom v soukromí s tím velitelem vojenské posádky, tak mu prostě říkal dobré věci, které mu udělal Ježíš. Žádná křeč, žádné násilí, žádný pocit viny, ale sdílení toho, co dobrého Ježíš udělal. A tím se dostávám ke třetímu bodu. Vezmi to za správný konec a svědectví se nemusíš bát. Vezmi to za správný konec a porozumíš to, co znamená, musíš o mě svědčit. A neuslyšíš v tom slově musíš, nátlak, povinnost. A když to nesplníš, tak jsi špatnej. Dobrou zprávu můžeme předávat mnoha způsoby. Ve skutečnosti to i děláme. A často v prostředí, které není místem pro dobré zprávy. Například nemocnice. Kolikrát jsem slyšel, že někdo říkal, že měl jít do nemocnice a teď se mu tam nechtělo a tak se modlil a uzdravení nepřicházelo, tak musel do té nemocnice. A když tam přišel, tak zjistil, že vlastně ani tak nejde o to, aby on byl v nemocnici, ale aby tam někomu řekl o Ježíši. Někomu vydal svědectví o dobré zprávě. Má někdo konkrétní nějakou zkušenost? Eva, poprosím tě, pojď nám říct.
Já vás zdravím všechny. Jarek si vzpomněl na svědectví, které jsem před 2 lety říkala na skupince a ráda ho řeknu i vám tady. Před 2 lety, koncem června, tak jsem měla ledvinou koliku, takovou těžší ledvinou koliku. Já už jsem jich měla předtím několik, ale vždycky se to jako rozehnalo. A bylo to dobrý. A tahle kolika se nerozehnala, ačkoliv jsme se za to modlili s Petrem. Možná i děti se za mě modlili. A takže mě Petr odvezl do nemocnice na pohotovost, kde doktor po rentgenu potvrdil, že mi tam někde putuje z ledviny kamínek tělem a že proto mám ty bolesti. Píchli mi něco na bolest a poslali mě zase domů, že to třeba bude dobrý. Ale nebylo to dobrý, takže mě tam Petr za několik hodin vezl znova. Božím řízením jsme zrovna měli na návštěvě doma bratra, který se nám postaral o děti, takže Petr to prožíval se mnou, prožíval to ještě hůř než já teda, musím říct. A já jsem se tedy, už jsme při té druhé cestě do nemocnice, už jsme zbalili rovnou tašku, takže jsem tam byla přijatá na oddělení. A tam mi dali nějaký ještě jako silnější léky na bolest a modlili jsme se tam oba s Petrem taky pořád. Já musím říct, že jsem Bohu říkala, vyznávala jsem to, že mu věřím, že mě uzdravil a že má tu moc ode mě odejmout i tu koliku, že to pro něj není žádný problém a věřila jsem tomu. Ale že i kdybych prostě to nepřešlo, takže mi to někdy Bůh třeba vysvětlí, proč to bylo, a nebo že mu prostě chci jenom dokázat, že ho miluju bez podmínek. A ta kolika teda nepřestala, Petr se vrátil domů k dětem. Já jsem potom absolvovala 1 operaci, po ní mě pustili na 10 dní domů s antibiotikama a byla jsem pozvaná zase na 2. A když jsem byla při té 2. návštěvě v té nemocnici, tak jsem stále nevěděla, proč se mi to děje. To jsme určitě prožil každý mnohokrát v životě, že ničemu nerozumíme. A dali tam, při tom prvním pobytu jsem byla sama na pokoji a při tom 2. pobytu tam ke mně přivezli paní, která byla velmi nemocná, proti ní to moje bylo brnkačka. A ta paní šla taky na operaci a mně jí bylo moc líto a když šla na tu operaci, tak jsem jí řekla, že se za ní budu modlit, za tu operaci. A ona mi s povděkem za to poděkovala. Takže to paní absolvovala tu svoji operaci a zase se vrátila ke mně na pokoj. A musím říct, že jsem ještě tak zlomenýho člověka neviděla. Jako byla ona a já jsem viděla, že podle toho, čím prochází, že jí z lékařského hlediska nezbývá mnoho času na zemi. A měla jsem to moc na srdci, abych jí mohla o Bohu říct. A když jsme se spolu o tom rozpovídali, tak jsem zjistila, že ta paní už je úplně prostě uzrála těsně před sklizní, takže já jsem ji nemusela nějak jakoby přesvědčovat nebo svědčit o Bohu, ale v podstatě jsem jenom to, co ona se mi svěřila, že prostě věří, že Bůh je, že jí miluje, že je nebe, tak jsem jí to všechno jenom mohla potvrdit a dosvědčit svým svědectvím. A řekla jsem jí, že prostě aby dala svůj život Bohu a že s ním Bůh počítá prostě do nebe a že já se budu těšit, že tam s ním taky budu žít. A já jsem tedy hned po jednom dní odcházela z té nemocnice, protože to opravdu z Boží milosti všechno u mě proběhlo dobře. A při odchodu jsem se modlila za tu paní Ivu, byl u toho i Petr. A ona byla moc dojatá a moc vděčná, vyměnili jsme si telefonní čísla. A ta paní mi pak ještě několikrát volala během léta a domluvili jsme se, že ji navštívím v hospicu v Litoměřicích, ale k tomu už nedošlo, protože zemřela. A já ještě během těch našich telefonátů v létě, tak jsem ji pozbuzovala k tomu, aby byla s Bohem, aby mu všechno ve svém životě vydala. A ona mi potvrdila, že to už udělala. A potom, když jsem byla na pohřbu jejím, tak, což jsem se dozvěděla díky tomu, že ta paní tady u nás ze sboru znala jednoho bratra, tak při tom pohřbu sice o Bohu nepadlo nic, ale ta paní už si předem vybrala písně, které tam se hrály a ty písně byly všechny o Bohu. Takže jsem z toho měla strašně velkou radost, že jsem v podstatě bez vlastní námahy jsem jenom mohla sklidit, byla jsem na konci toho procesu, kdy jiní zasévali a zalívali a Bůh dával vzrůst. A byla to pro mě taková jedna z nejradostnějších věcí v mém životě, který jsem prožila. Takže děkujeme. Už jsem potom věděla, proč v té nemocnici jsem.
Děkujeme moc. Statečná žena, která jde dopředu a řekne svědectví. Přátelé, už jste někdy slyšeli říct o Litvinové kolice, že to byla jedna z nejšťastnějších událostí ve vašem životě. Je to zvláštní a je to tak, Bůh si nás používá a to oč jde, abychom v té situaci, do které se dostaneme, Pavel tam ho chtěli zabít, anebo pak si s ním ve vězení povídal velitel, někdo se dostane do nemocnice, abychom tam sdíleli dobrou zprávu. Také mám zkušenost, jedna sestra, kterou znám dost dobře, byla v nemocnici se srdeční vadou, a čekala na operaci a vlastně jak tam byla, tak zjistila, že jak je na tom vlastně dobře, že to je maličkost proti tomu, co tam mají ti lidé, a tak zapomněla úplně na sebe, ani za sebe se nemodlila. Mluvila s těmi lidmi, svědčila jim, modlila se za ně. Říká, úplně prostě zapomněla na to, že jí něco je, všem sloužila. A nakonec se zjistilo tedy, že jí uzdravil Bůh zázračně. To srdce, že potom byla na vyšetření a doktorka jí říkala, protože vás sem posílají, vy máte srdce jak mladice, vás špatně vyšetřili. Takže to je takové delší svědectví, ale chci tím ilustrovat, že svědčit nebo evangelizovat, to není žádná křeč, to není něco, co bychom si řekli, musím, ale znamená to prostě v té situaci, ve které se ocnem, sdílet dobrou zprávu, svědectví. K tomu svědectví ještě maličkou odbočku, už se blížím k závěru. To je zajímavé slovo svědectví, víte, jak se řekne svědecky, řecky svědčit? Martizomai. Svědek se řekne martyr. Připomíná vám to něco? Mučedník, martyr. Vlastně i v angličtině, v němčině, v mnoha dalších jazycích slovo martyr znamená mučedník, ten, kdo zemře pro svoji víru. A tak to tehdy bylo. Svědčit o Kristu, to byla poukázka na smrt. To znamenalo, že ten člověk více nebo méně jistě bude zavražděn, bude zabit. Takže nakonec v Novém zákoně slovo martyr znamená opravdu čistě a pouze svědek. Ale v té historii, jak to bylo s těmi svědky, tak nakonec to slovo úplně změnilo, bylo přeznačeno a jeho význam dneska znamená mučedník, ten, kdo zemře pro svoji víru. Proto říká Pavel, Bůh Pavlovi, buď statečný. On to potřeboval, protože on se ocitl v situaci a v tehdejší době to tak bylo, že vydat svědectví znamenalo téměř jistě stát se mučedníkem. Ale přátelé, mám pro vás dobrou zprávu, radostnou novinu. To dneska tak není. My můžeme svědčit a my neriskujeme svůj život. Neznamená to pro nás žádné nebezpečí. Ještě za komunismu tak to znamenalo určité pronásledování, v těch nejtěžších dobách možná i vězení, potom třeba ztrátu zaměstnání, děti nemohly studovat. A dneska ne. Dneska můžeme svědčit, dneska se můžeme sdílet o Bohu, aniž bychom se stali mučedníky. A to je přece dobrá zpráva. To je úžasné uvolnění. Pán Ježíš nás povolal, abychom byli svědky, a ty si nemusíš říkat, měl bych evangelizovat, musím svědčit, měl bych to. Ne. Chtěl bych vás osvobodit, abyste věděli, že prostě žijte s Ježíšem tak, jak žijete se svým nejlepším přítelem. A budou lidé sami, kteří se vás zeptají, proč nebo co. A dostanete se do situací, my na to jdeme, že špatného konce. My si připravíme situaci. Připravíme si stresovou situaci, že půjdu někam na ulici, což mi není vlastní, a budu lidi oslovovat cizí lidi, takovou stresovou situaci si připravím a teď bych tam chtěl uvolněně, radostně sdílet nějakou dobrou zprávu. Pavel to měl naopak. Pavel měl slovo od Boha a potom do jakékoliv přišel situace, tak tam to slovo říkal. On nejdřív naslouchal Duchu Svatému. Duch Svatý ho varoval, že mu hrozí v Jeruzalémě nebezpečí, že bude spoután a zajat. On to přijal, on s tím byl smířen, říkal, já to vím, to je moje cesta. Ale on nejdřív přijal slovo, on přijal ujištění, on vlastně přijal to obecenství, byl na jedné vlně s Ježíšem Kristem. A potom v jakékoliv se odstal situaci, bylo pro něj přirozené říkat dobrou zprávu, protože se té situace nemusel děsit. Takže ještě jeden příklad mi napadl k tomu Pavlovi a Silasovi. On, když byl ve Filipis, tak je tam uvrhli do vězení. To bylo kruté vězení, to bylo, nebylo jako dneska, kde máte nerezovou toaletu a knihovnu a můžete tam vystudovat, ale to bylo vězení, kde opravdu byli v kládě, ve špíně, nad spání. A teď co Pavel se Silasem udělali? Vzpomínáte si na ten příběh? Jo? Skutky 16:16. Oni si řekli, měli bychom evangelizovat. Ty vězni tady, měli bychom, musíme jim svědčit. Tak, co jim budeme svědčit? Bylo to tak? Nebylo. Oni řekl teď tak jako nadlehčení, jako jim ti vězni byli ukradeni, oni si jich nevšímali. Oni chválili Boha. Oni měli obecenství s Bohem. Zpívali Bohu. A následně se najednou ukázalo, Bůh připravil takovou situaci, nastalo zemětřesení, všichni se báli a honem se jich běželi ptát, jak to, že se radují, že se nebojí. Pán Bůh v té situaci je použil, aby tam přinášeli Boží slovo. Takže to je jenom další takový příklad. Nebojme se, když slyšíme nebo čteme, nebo když nám někdo řekne, musíš svědčit, musíš evangelizovat. Jde o to být přirozený, mít s Bohem obecenství, mít jeho slovo a v té situaci, do které se dostaneš. To nemusí být někde na ulici, může to být nemocnice, může to být škola, může to být ulice, tak tam buď připravený, když na to přijde řeč. Když to téma se vynoří, když se někdo zeptá, říct dobré slovo, dobrou zprávu. Hele, mám dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Sousedka přijde a stěžuje si, jak tohle a tamto a děti a jak je nemocná, nešťastná. Co nám zabrání, abychom jim řekli, paní Nováková, mám pro vás dobrou zprávu. Ježíš vás miluje a ulehčuje, nese naše břemena. Nechcete se o něm dovědět víc. Přijďte na kurz objevování křesťanství. Sdílet dobrou zprávu dávat dál to dobré přirozeně a bez křiče. To je novozákonní pojem evangelizace. Nebudeme potřebovat si vytvářet situaci, kdy svědčit a kdy evangelizovat. Ty situace se najdou vás. Stejně jako si našli Pavla. Určitě věřím, že to nebude tak drsné jako u Pavla. Jsme v jiné době, díky Bohu. Ale ty situace přijdou. A jediné, co my potřebujeme, proto abychom byli svědky, tak je být připraveni tu dobrou zprávu druhým říct. Kéž nám v tom Pán pomáhá a Duch Svatý nás v tom vede. Amen.